Otváram 5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018. Vítam prítomných členov Súdnej rady, ako aj verejnosť. Sice nie sme není veľmi zastúpení zo strany verejnosti. Konštatujem, že Súdna rada je uznašania schopná. Svoju neúčasť ospravedlňuje pani doktorka Hromcová, tá sa nezúčastní zasadnutia. Aktuálne nie je prítomný pán doktor Burík a pani doktorka Bertotiová. Obidvaja sa ospravedlnili len z neskoršieho príchodu na zasadnutie, nakoľko sa zúčastňujú nejakého vyšetrenia zdravotného. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa ABCD pán doktor Pilek. Dobre, je potrebné, aby sme si zvolili... pani doktorka Bertotiová práve sa dostavila na zasadnutie. Vítam vás. Dobrý deň. Je potrebné, aby sme si zvolili volebnú komisiu, ktorá bude plniť úlohy spojené s hlasovaním počas dnešného zasadnutia. Navrhujem do volebnej komisie pána doktora Husára, pána doktora Havlata, pána doktora Koleka Súhlas, venovaný. Dobre, tak by som dala hlasovať jednotlivo o každom členovi volebnej komisie. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stal pán doktor Husár? Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie pán doktor Havlát? Kto je za? 14. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členom volebnej komisie stal pán doktor Kolek? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili členov volebnej komisie, ktorá bude teda v zložení doktor Husár, doktor Havlad a pán doktor Kolek. Ďalej, vzhľadom k tomu, že na programe dnešného zasadnutia je voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, je potrebné, aby sme si zvolili aj mandátovú komisiu, ktorá posúdi návrhy kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu. Na mandátovej komisie navrhujem pána doktora Michalanského, pána magistra Žilinčíka, magistru Kosovu Súhlas menovaný. Áno, ďakujem. Budeme jednotlivo hlasovať o členom mandátovej komisie. Kto je za to, aby sa členom mandátovej komisie stal pán doktor Michalanský? Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členom mandátovej komisie stal pán magister Žilinčík? Kto je za? 14. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Kto je za to, aby sa členkou mandátovej komisie stala pani magistra Kosová? Kto je za? 14. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Jeden. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili do mandátovej komisie pána doktora Michalanského, pána magistra Žilinčíka a pani magistru Kosovu. Ďalej nasleduje prerokovanie návrhu programu dnešného zasadnutia. Návrh programu zasadnutia súdnej rady bol predložený všetkým členom súdnej rady. Do programu zasadnutia som doplnila podnet bývalej podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 52262/2017 /151 z 22. januára 2018. Predkladáme tam návrh stanoviska vypracovaný vlastne komisiou etickou. A ďalej žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu týka sa pána magistra Miroslava Mazucha, sudcu Krajského súdu v Žiline. Sú zo strany členov súdnej rady nejaké návrhy na doplnenie programu? Nech sa páči, máte možnosť. Nie. Pokiaľ tak nie, tak dávam hlasovať o programe dnešného zasadnutia tak, ako bol aj doplnený, aj vám predložený pred zasadnutím súdnej rady. Kto je za tento program zasadnutia dnešného? Koľko? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie. Ďakujem. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol schválený. Ďalším bodom programu je voľba podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Pre informáciu, voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu som vyhlasila dňa 23. marca 2018 na 28. mája 2018 o 11. hodine. Lehotu na predloženie kandidátov som určila v lehote do 30. apríla 2018. V stanovenej lehote boli predložené tieto návrhy kandidátov na podpredsedu Najvyššieho súdu. Kandidátkou navrhnutou je pani doktorka Jarmila Urbancová, ktorá aktuálne pôsobí ako podpredsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aj potvrdila účasť na dnešnom zasadnutí. A navrhovateľmi tohto kandidáta je pani doktorka Daniela Švecová, predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a 28 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorí vám boli uvedení menovite. A taktiež navrhla pani doktorku Jarmilu Urmacovú aj sudcovská rada okresného súdu Bratislava 3. Podľa paragrafu 27a, odsek 6, som zabezpečal doručenie zoznamu kandidátov na podpredsedu Najvyššieho súdu všetkým členom súdnej rady v stanovenej lehote. A za účelom posúdenia návrhov kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prerušujem toto zasadnutie súdnej rady na 10 až 15 minút. Myslím, že vzhľadom na počet návrhov by to mohlo stačiť. A žiadam mandátovú komisiu, aby sa ujala svoje funkcie. Ďakujem pekne. Môžete tuto vedľa. Takže poprosím predsedu mandátovej komisie, aby informovala o výsledkoch rokovania mandátovej komisie.
Takže vážená pani predsednička, členovia súdnej rady Slovenskej republiky, prítomná verejnosť. Mandátová komisia pre posúdenie návrhu kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky dňa 28. mája 2018 k voľbe podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Mandátová komisia konštatuje, že návrhy kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, konkrétne doktorka Jarmila Urbancová, navrhovatelia predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a 28 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v článku 1 paragrafu 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bod 2. Mandátová komisia konštatuje, že návrh kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky doktorka Jarmila Urbancová, navrhovateľ sudcovská rada okresného súdu Bratislava 3 nespĺňa všetky náležitosti ustanovené v článku 1 paragraf 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky. Mandátová komisia zároveň odporúča súdnej rade, aby prijala uznesenie, ktorým konštatuje, že predložené návrhy kandidáta doktorka Jarmila Urbancová, navrhovateľ predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a 28 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spĺňajú všetky náležitosti ustanovené v článku 1 paragrafu 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predložený návrh kandidáta doktorka Jarmila Urbancová, navrhovateľ sudcovská rada okresného súdu Bratislava 3 nespĺňa všetky náležitosti ustanovené v článku 1 paragrafu 27a odsek 4 zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákonov.
Ďakujem pekne. Takže dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Uznesenie súdnej rady Slovenskej republiky z 28. mája 2018 posúdenie návrhu kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky po posúdení návrhu kandidátov na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že predložené návrhy kandidáta na pani doktorku Jarmilu Urbancovú, navrhovateľ predsednička Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a 28 sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spĺňajú všetky náležitosti ustanovené článku 1 paragraf 27a odsek 4 zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov súdnej rady Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uvedené uznesenie sme schválili. Ďalej dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky k posúdeniu návrhu kandidáta na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Súdna rada Slovenskej republiky po posúdení návrhu kandidátov na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky konštatuje, že predložený návrh kandidáta na doktorku Jarmilu Urbancovú, navrhovateľ Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava 3, nesplňa všetky náležitosti ustanovené v článku 1, paragraf 27a odsek 4 zákona číslo 185 z roku 2002 zbierky zákonov Súdnej rady Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov. To je za prijatie tohto uznesenia. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že uvedené uznesenie sme schválili. Dobre, takže by sme mohli pristúpiť k prezentácii navrhnutej kandidátky, pani doktorku Jarmily Urbancovej. Poprosím kandidátku, aby sa dostavila do zasadacej miestnosti. A dobrý deň, pani doktorka. A zároveň vám, pani doktorka, ja odovzdávam slovo, aby ste nám v čase, ktorý nepresiahne 20 minút, odprezentovali svoju osobu a predstavy o výkone funkcie podpredsedu Najvyššieho súdu, prípadne zhodnotili aj svoje doterajšie funkčné obdobie vo funkcii podpredsedu Najvyššieho súdu, ktorú aktuálne zastávate. Nech sa páči, pani doktorka, máte slovo.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, skôr ako vám prednesiem dôvody, prečo som súhlasila s opätovnou kandidatúrou na funkciu podpredsedničky Najvyššieho súdu a predostriem vám svoje predstavy o ďalšom výkone tejto funkcie a prezentáciu svojej osoby, chcela by som hneď na úvod poďakovať všetkým mojim kolegom, sudcom, ktorí ma na kandidatúru navrhli, samozrejme pani predsedničke Najvyššieho súdu, doktorke Švecovej. Veľmi si vážim, že ma pani predsednička poctila podaním návrhu. Ja to považujem za veľké uznanie mojej doterajšej práce v pozícii podpredsedničky Najvyššieho súdu, ale aj uznanie mojej doterajšej praxe vôbec. Môžem úprimne povedať, že je mi cťou opätovne kandidovať na túto funkciu a prezentovať sa pred súdnou radou. Napriek tomu, že ste všetci oboznámení s mojim životopisom, chcela by som uviesť, že som súdkyňou viac ako 22 rokov. Túto prácu považujem nie za povolanie, ale za poslanie. Prakticky celú svoju sudcovskú prax sa zaoberám správnym právom, pričom spočiatku som v menšej miere vykonávala aj občiansku právnu sudkyňu. Prácu sudkyne, ako aj prácu podpredsedničky Najvyššieho súdu, som vždy vykonávala maximálne zodpovedne, nielen v profesijnom živote, ale aj v súkromnom živote sa riadím výlučne dodržiavaním ústavy, zákonov aj etických princípov. Opätovnú kandidatúru vnímam aj ako odpočet práce na tomto poste za uplynulé roky. Domnievam sa, že skutočnosť, že som prácu podpredsedničky zvládla, svedčí nielen podpora mojich kolegov, ktorí ma poznajú najlepšie, ale aj návrh pani predsedničky Najvyššieho súdu, ktorá v ňom uviedla, že som v predchádzajúcom období preukázala odbornú spôsobilosť pre riadne plnenie z verejných úloh v oblasti činnosti Najvyššieho súdu. Dovolím si povedať, že dnes mám podstatne viac potrebných skúseností pre výkon tejto funkcie, ako to bolo pri predchádzajúcej kandidatúre. Myslím si, že som pri výkone tejto funkcie neurobila žiadnu zásadnú chybu. Ako podpredsednička Najvyššieho súdu som úzko spolupracovala s predsedničkou Najvyššieho súdu a som presvedčená, že naša spolupráca priniesla aj výsledky v urýchlení súdneho konania na Najvyššom súde, keď ste iste v minulých dňoch zachytili medializované informácie o skrátení súdneho konania z 245 dní v roku 2014 na 112 dní v roku 2017. Ďalej by som chcela uviesť, že kompetencie podpredsedničky boli určené generálnym splnomocnením predsedničky súdu a rozvrhom práce, podľa ktorých som okrem inej činnosti vybavovala všetky podania, podnety, najmä sťažnosti doručené na Najvyšší súd. Týchto podaní, vychádzajúc zo štatistík, bolo veľmi veľa v roku 2015 to bolo 613, v roku 2016 428, minulý rok už počet bol nižší, 313. Všetky tieto podania som vybavovala maximálne zodpovedne s vedomím, že každému občanovi treba odpovedať kvalifikovane a pravdivo po riadnom prešetrení veci. Zároveň som sa snažila podľa možnosti nezaťažovať jednotlivých predsedov kolegií, keďže predseda kolegia je predovšetkým odborným garantom. Pokiaľ ide o rôzne sťažnosti, napríklad na postup súdu, prieťahy konaní a podobne, či už opodstatnené alebo neopodstatnené, tieto som sa snažila vždy riadne prešetriť a sťažovateľovi som objektívne odpovedala kultivovaným spôsobom, uvedomujúci, že sťažovateľ má svoju subjektívnu pravdu. Osobne si veľmi potrpím na formuláciu odpovedí, pretože aj odpovede na neopodstatnené sťažnosti sa dajú vybaviť tak, aby občan pochopil, že niekedy mu nie je možné vyhovieť podľa jeho predstav. Následne potom vybavenie sťažnosti vždy prekonzultujem s konkrétnym sudcom a dohodneme nejaké prípadné opatrenia. Za jednu z najväčších výziev do budúcnosti považujem do ďalšieho funkčného obdobia, ak by teda bude daná dôvera z vašej strany, už aj reálnu možnosť samostatného sídla Najvyššieho súdu, ktorý nám vznikne odchodom ministerstva spravodlivosti do nových priestorov, čím sa podstatne zlepšia pracovné podmienky nielen pre sudcov, ale aj pre asistentov a ostatný personál a Najvyšší súd po rekonštrukcii získa dôstojné sídlo, aké si Najvyšší súd Slovenskej republiky nepochybne zaslúži. V súčasnosti počet asistentov sa nám výrazne navýšil. Oproti roku 2014, keď ich bolo 32, je ich 87, čiže už každý sudca má svojho asistenta a teda vybudovanie nového sídla je nevyhnutné, pretože asistenti si zaslúžia dôstojné priestory na svoju prácu, keďže od nich očakávame riadny výkon práce, takže potrebujú k tomu aj riadne podmienky. Ďalej ma k tomu motivuje aj vytvorenie samostatnej kancelárie Najvyššieho súdu ako právnickej osoby, ktorá vznikla v januári 2017, a to zákonom 301 z roku 2016, ale najmä budovanie dokumentačného a analytického centra, ktoré sa už v dohľadnom čase bude sťahovať do novej budovy na námestí SNP, čím sa v našej budove na Žutnom námestí zase uvoľnia priestory. Funkciu podpredsedničky by som rada využila aj pri legislatívnych úpravách na zvýraznenie zjednocovacej činnosti Najvyššieho súdu, ktorú považujem za jednu z najdôležitejších úloh v budúcnosti za účelom skvalitnenia rozhodovacej praxe. Tieto skutočnosti sú pre mňa motivujúcim faktorom k tomu, aby som sa uchádzala o pokračovanie vo funkcii podpredsedničky. Svoju úlohu, ak by som teda opätovne dostala dôveru, vidím predovšetkým v nasledovných oblastiach. Som si vedomá kompetencií podpredsedničky vyplývajúcich zo zákona a z generálneho poverenia. Som pripravená na kolegiálny pracovný vzťah s predsedničkou súdu a jej podporu jej úsilia o skvalitnenie činnosti Najvyššieho súdu vo všetkých oblastiach, v ktorých mi budú uložené úlohy a povinnosti a budem dbať o ich časné a kvalitné splnenie. Ako som už uviedla, Kancelária Najvyššieho súdu buduje dokumentačné a analytické oddelenie s veľmi podrobným a cieleným triedením zásadných rozhodnutí pre jednotlivé oblasti práva. Myslím si, že v budúcich legislatívnych procesoch by mohli byť analytické výstupy tohoto oddelenia aj jedným z podkladov pre tvorbu legislatívy. Chcela by som sa podieľať na vytváraní legislatívnych, organizačných a personálnych podmienok na činnosť tohoto oddelenia, čo považujem za výzvu, ktorá sa v činnosti súdneho funkcionára nevyskytne tak často. Súčasný personálny stav a stav agendy na Najvyššom súde už umožňuje popri rozhodovacej činnosti aj náležité plnenie funkcií uvedených v zákone o súdoch, konkrétne v paragrafe 20 až 22, najmä vykonávať prieskumy rozhodovacej činnosti, prerokúvať správy o aplikácii zákonov, dávať podnety na novú právnu úpravu. Ako súdkyňa pôsobiaca v oblasti správneho súdnictva vnímam túto úlohu osobitne a dôležito. Chcela by som v tejto oblasti spolupracovať s predsedom správneho kolegia, ktorý je odborným garantom. Myslím, že jednou z prvých oblastí prieskumu by mala byť úroveň súdnej ochrany procesných práv účastníka konania v správnych a trestných konaniach, vrátanie konania o správnych deliktoch. Ak si položíme otázku, ako využíva legislatíva poznatky súdov, tak všeobecných, ako aj správnych, z aplikácie právnych predpisov v jednotlivých oblastiach práva, by som si dovolila konštatovať, že v tomto smere trend uspokojivý nie je. A preto, že legislatívna prax je odkázaná len na rozhodnutia v jednotlivých prípadoch, vyberaných buď náhodne, alebo aj účelovo. V rozhodovacej praxi orgánov verejnej správy sa stretávame často s porušením zákonom stanovenej povinnosti riadiť sa právnym názorom súdu, ktorý bol vyslovený už v zrušujúcom rozhodnutí, ale aj s neznalosťou jednotlivých publikovaných rozhodnutí zásadnej povahy. A nie je výnimkou ani doslovné opakovanie rozhodnutia v znení, v ktorom boli už súdom zrušené v tej istej veci, ale aj v iných obdobných veciach. Preto si myslím, že je potrebné vrátiť sa k zovšeobecňovaniu súdneho rozhodovania na základe tematických prieskumov rozhodovacej činnosti súdov a vo veciach správneho súdnictva, ale aj orgánov verejnej správy. V tejto súvislosti treba uznať, že by išlo o ďalšiu záťaž sudcov a asistentov Najvyššieho súdu, na ktorú ich bude treba nielen presvedčiť, ale aj pripraviť, a ja som na túto úlohu pripravená. Priznám sa, že v ostatných rokoch sa nie celkom táto činnosť vykonávala, ale na Najvyššom súde bol tak obrovský nápad veci, 14 tisíc ročne priemere v roku 2014. Našťastie tento trend sa postupne znižuje, čiže vidím už aj priestor na hlavnú úlohu Najvyššieho súdu, a to je zovšeobecňovanie. Vážení členovia súdnej rady, mám záujem o dobré kolegiálne vzťahy so všetkými sudcami. Vždy som ich aj mala. Poznám, uznávam ich odborné aj ľudské kvality. A práve na tomto základe by som chcela aj ako členka Rady Justičnej akadémie aktivizovať kolegov zo všetkých kolegií v príprave programov vzdelávania odborných diskusí v rade oblasti, kde teda pociťujem absenciu. Z tejto pozície budem dbať a podporovať celoživotné vzdelávanie tak sudcov aj asistentov, a tiež aj podporovať sudcov, ktorí vykonávajú pedagogickú a prednáškovú činnosť ako externí členovia Pedagogického zboru Justičnej akadémie, ale aj na iných právnických fakultách, pretože zastávam názor, že poznatky sudcov z rozhodovacej činnosti sú nenahraditeľné. Rada by som dostala do povedomia verejnosti ako sudkyňa správneho kolegia skutočnosť, že Najvyšší súd Slovenskej republiky plní rovnocenne nielen funkciu Najvyššieho súdu ako súdu všeobecného, ale aj Najvyššieho správneho súdu, tak ako to je známe a funkčné v iných súdnych systémoch, kde je správny súd ako súd samostatný. Ja si však myslím, že blízkosť štyroch kolegií pod jednou strechou je a aj naďalej môže byť našou systémovou výhodou. Práve preto hodlám napomáhať i dobrej spolupráci všetkých kolegií, napríklad už spomenutými odbornými diskusiami ako základu pre zvyšovanie odborného potenciálu každého kolegia a Najvyššieho súdu ako celku. Taktiež mám pozitívny vzťah všetkým zamestnancom Kancelárie Najvyššieho súdu. Kancelária sa buduje na nových základoch s rozšírením tradičných činností súdnej správy. Aj vďaka tomu vidím nové možnosti pre prezentovanie Najvyššieho súdu ako skutočne vrcholnej inštitúcie súdnej moci. Záverom by som chcela uviesť, že mojou najlepšou vizitkou je moja práca, spôsob jednania s kolegami, so zamestnancami, schopnosť hľadania riešení, ctenie si zákonov a morálky. Ďakujem vám za pozornosť.
Ďakujem pekne, pani doktorka. Teraz je tu priestor aj pre členov súdnej rady, aby vám mohli položiť otázku, ak ich niečo zaujíma. Ja by som teraz začala. Ja by som sa chcela opýtať, čo ste vnímali počas svojho pôsobenia ako taký najväčší problém v rámci teda pôsobnosti na pozícii podpredsedu Najvyššieho súdu a akým spôsobom ste ho riešili?
Ako najväčší problém som mala nedostatočné personálne vybavenie, keď v minulosti bola jedna zapisovateľka na dva senáty, potom nemali sme dostatok asistentov, bolo ich 32, niektorý senát mal dvoch, niektorý senát jedného a niektorý senát žiadneho asistenta. Zapisovateľky to mali veľmi náročné, pretože museli si zvykať na dva senáty. V každom senáte je iný systém práce. Niektorí sudcovia si píšu sami rozhodnutia priamo do počítača, niektorí sudcovia na diktafón, niektorí priamo zapisovateľke. Čiže veľmi sme boli poddimenzovaní. V súčasnej dobe sa táto situácia výrazne zlepšila. Už má každá zapisovateľka vlastný senát, zvykne si na systém práce, nemusí odbiehať do iného senátu. Počet asistentov je taký, že máme, každý sudca má vlastného asistenta. Ja si uvedomujem, že je tam aj dosť fluktuácia. Tí najlepší z najlepších nám odchádzajú za sudcov, ale myslím si, že je to takto v poriadku. Ale možno by bolo do budúcnosti aj nejakú legislatívnu úpravu, aby sme asistentov viac stabilizovali. Myslím si, že niektoré dámy by mali aj záujem zotrvať na tejto pozícii prakticky výrazne dlhšiu dobu, možno aj celý svoj profesionálny život, keby išlo o lepšie finančné ohodnotenie. Vidím tom priestor aj, viem, že sa pripravuje nový zákon o súdnej službe, tak snáď sa tam niečo podarí aj pre Najvyšší súd. Asistenti sú pre nás veľmi napomocní. Ja osobne si už ani neviem predstaviť prácu bez asistenta.
Ďakujem pekne. Niekto z členov súdnej rady má otázku na pani kandidátku? Nech sa páči pán doktor Kolek.
Ďakujem. Vo svojom prejave ste sa tomu na viacerých miestach venovala, ale teda pokiaľ by ste mala teraz na jednom mieste zhrnúť, akým spôsobom Najvyšší súd plní tú svoju úlohu zjednocovať rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov.
Áno. V súčasnosti už máme aj nové zákony procesné, ktoré upravujú zjednocovaciu činnosť tým, že sa dá do Veľkého senátu. Ale nie je to celkom úplne, ako by som si to ja predstavovala. Je tu možnosť aj nášho zákona o súdoch, ktorý upravuje tú zjednocovaciu činnosť. Táto sa vykonáva, vykonávajú jednotlivé kolegia, predkladajú sa. Každý sudca má právo predložiť predsedovi kolegia rozhodnutie, o ktorom sa domnieva, že je zásadnej povahy. Predloží ho predsedovi kolegia a ten zosumarizuje, vytvorí sa právna veta, predloží sa všetkým členom kolegia v dostatočnom časovom predstihu aj ostatným subjektom, ktoré sú teda oprávnené dávať pripomienky. A následne sa v kolegiu o tomto hlasuje. Ak je rozhodnutie schválené, uverejňuje sa v zbierke rozhodnutí, ktorú najvyšší súd vydáva v elektronickej podobe.
Ďakujem pekne. Stačí ešte nejakú doplňujúcu? Ďakujem. Pán docent Vozár, nech sa páči.
Pani podpredsedníčka, mňa potešili tie pozitívne slová, o ktorých ste hovorili, ak klesajú jednak počet vybavených prípadov, klesá počet sťažností. A klesá aj počet oprávnených sťažností, alebo aký je zhruba počet tých oprávnených sťažností?
No, oprávnených sťažností je menej. A to, tomu som veľmi rada. A každý občan, ktorý tú sťažnosť dá, má tú svoju vlastnú subjektívnu pravdu. Takže oni sa sťažujú z pravidla, no, môžem vo veľkej miere na výsledok konania, keď im nebolo vyhovené. No, ale musíte im odpísať kultivovanie, teda, no... A ja si nedovolím opakovať to, čo bolo v rozhodnutí, pretože Senát vydal rozhodnutie, rozhodnutia sú pravoplatné, ale vždy sa pokúsim to nejako vysvetliť, tak, aby teda sa uspokojil. No sú sťažnosti aj opakované od tých istých, ale s tým asi už nespravíme nič.
A približne existuje štatistika oprávnených sťažovateľov? Koľko je z tých 300? Asi
viete, čo nerobili sme, ale musela by som to celé prejsť. Nerobili sme takúto štatistiku, ale je ich výrazne menej. Spravidla sa sťažujú na prieťahy, ale viete, každý chce mať svoju vec rozhodnutú veľmi rýchlo. Niekedy pri tom návale veci, ktorý u nás je, je to problém a... Ale sňažíme sa. Ak sa dá, tak sa tá jeho vec aj mimo poradia, čo by sa robiť nemalo, ale keď ide o účastníka vo vysokom veku, napríklad dôchodkovie, kde 92-ročná pani píše, očakáva, no tak vtedy idem a presvedčím Senát, aby teda to dali. A myslím si, že toto pochopí každý. Aj mimo poradia.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady, pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Vážená pani podpredsednička, ja by som sa rád opýtal vás, z hľadiska organizačného zabezpečenia Najvyššieho súdu, či vnímate ten stav, ako je nastavený 85 sudcov, ak sa nemýlim, rozpočtovo vyčlenených, či je za dostatujúci stav, a taktiež, či sú aj jednotlivé kolegia naplnené správne, či sú obsadené, teda myslím, počtom správne. A rovnako by ma aj zaujímalo váš postoj k asistentom sudcov a ostatnému personálu v rámci výkonu súdnictva na Najvyššom súde. Ďakujem.
Áno, my máme rozpočtovaných 85 miest sudcov. Ja si myslím, že tento počet je aj dostačujúci, lenže skutočne vo výkone máme len 7 menej, pretože traja sú na ústavnom súde, tých stále vedieme v stave. Myslím, že niektorí vykonávajú funkcie predsedov, pani predsednička je uvoľnená dlhodobo na výkon funkcie. Takže nemáme všetky senáty obsadené, my sa to pokúšame stážami zabezpečiť. Nie každý predseda, samozrejme, nechce si púšťať, najvyšší súd si vyberá to, o koho považuje za veľmi dobrého, je to pre neho aj dobrá forma praxe. Takže myslím si, že tie senáty sú celkom slušne obsadené. Na správnom kolegiu by som si vedela predstaviť ešte jeden senát, lebo správne kolegium má obrovské množstvo vecí, je s veľkým kvantum zákonov sa tam, nie sú to veci opakované, takže tam by som si vedela ešte jeden senát predstaviť pre, do budúcnosti. No uvidíme, ako sa nám to podarí, len viete, finančné prostriedky, rozpočet nepustia. Pokiaľ ide o tých asistentov, tak skutočne už je to tak, že každý sudca má svojho asistenta, čo je veľmi dobré. Po vzore Českej republiky by sme chceli, aby to boli aj dvaja asistenti, vtedy by tá práca bola rýchlejšia, pretože tá práca tých asistentov je určite nezastupiteľná. Sú veľmi šikovní, keby ste si prišli niekedy pozrieť na výberové konania, aj skutočne je ťažko vybrať, my by sme všetkých, bo na jedno miesto sa prihlási 20-30 ľudí, takže je z čoho vyberať. Je to práca náročná, nie je celkom finančne tak ohodnotená, ako by som si ja predstavovala, no ale žiaľ. Snáď sa nám to podarí v dohľadnej dobe nejako vyriešiť už tým novopripravovaným zákonom, ktoré ministerstvo pripravuje. Zapisovateľky sú úplne poddimenzované, sú zle finančne ohodnotené. Ja si uvedomujem túto skutočnosť, že aj tam by sme chceli popracovať trošku na tomto. A ako sa vytvorila kancelária ako samostatná právnická osoba, tak sa to výrazne zlepšilo. Samozrejme, bojujeme teraz zase s priestormi.
Ešte niekto z členov súdnej rady? Mňa by ešte zaujímalo ohľadom vekového zloženia na najvyššom súde, aké je na pozícii sudcu, akým spôsobom to do budúcna ten stav, aký je, mienite riešiť?
No, toto je veľmi ťažká otázka. Ja by som, keď mám hovoriť za seba, si predstavovala, ale to si vyžaduje otvoriť ústavu, nastaviť vekový cenzus. Tých 68, možno aj 70, pretože tu nejde o fyzickú prácu, je to intelektuálna práca. Ja si myslím, že sudcovia, ktorí sú už vo vyššom veku, sú tak skúsení, že by nám veľmi chýbali. Toto by bola snáď cesta aj pre riadenie súdu, pretože by sme už vedeli dopredu, kto odíde. Dal by sa zastaviť nápad tomuto sudcovi, aby teda neodišiel so zaprataným stolom, ako sa hovorí. Aj pre neho by to bolo tak, psychicky by sa nastavil na to, áno, viem, keď sa skončím. A napokon súdna rada by mala o to menej práce, nemuseli by ste o tom hlasovať. A pán prezident, tiež by to bolo jednoduchšie. Toto sú také moje predstavy.
Ďakujem pekne. Ešte niekto, pán docent Volzár, nech sa páči.
Ešte jedna otázka, ale tá nesúvisí s vašou funkciou, ale chcem sa spýtať ako členky správneho kolegia, či členovia správneho kolegia Najvyššieho súdu nepociťujú ako určitú skrivodlivosť, že sme jedna z mála krajín, ktorá nemá Najvyšší správny súd?
Ako skrivodlivosť? Ale myslím si, že nie. Ale sú tieto debaty, my to otvárame. Ale ja si myslím, že na to nie je vôľa. Bolo by to ďalšia záťaž finančná, si myslím, ale vedela by som si to predstaviť.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Máte otázku na pani kandidátku? Ak tomu tak nie, tak by som teda ukončila vašu prezentáciu. A vzhľadom k tomu teda, že nemáme ďalšieho kandidáta navrhnutého, tým pádom by som poprosila prítomnú verejnosť, aby opustila zasadacú miestnosť a súdna rada pristúpi k tajnej voľbe. Poprosím volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti. Dobre, takže na základe oznámenia predsedu volebnej komisie celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť a sú prítomní na zasadnutí, bolo 15. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 15. Platných 15. Počet prevzatých hlasovacích lístkov 15. Počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, nebol žiaden, 0. Za navrhnutú kandidátku hlasovalo 10 členov súdnej rady, proti žiaden a zdržali sa 5. Volebná komisia preto aj skonštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky zvolila za podpredsedničku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pani doktorku Jarmilu Urbancovú a schválenú kandidátku Súdna rada predloží prezidentovi Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie podpredsedničky Najvyššieho súdu.
Ďakujem veľmi pekne.
Gratulujem pekne. Gratulujem pani doktorka za úspešnú voľbu a prajem v ďalšom postupe veľa úspechov. Ešte vás čaká vlastne pán prezident, na ktorom bude predložený návrh zo strany súdnej rady a akt, či budete teda vymenovaná za podpredsedničku Najvyššieho súdu, ale z našej strany primite od nás gratuláciu. Všetko dobré.
Ďakujem vám veľmi pekne za trpezlivosť, že ste ma počúvali. Ďakujem ešte raz.
Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Budeme pokračovať ďalej v ďalšom programe. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Trnave na predloženie doktorky Terezie Mecelovej, súdkyne Okresného súdu Piešťany, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave. Predseda Krajského súdu v Trnave navrhuje termín preloženia od 1. septembra 2018. Výberová komisia, čo bola na výber na postup na funkčný postup na krajský súd, bol za súdnu radu bol doktor Jaček, docentka Imrišová a docentka Laclavíková za ministerstvo spravodlivosti, doktorka Kontriková za sudcovskú radu a doktor Holič za kolegium. Pani doktorka potvrdila účasť. Nech sa páči, pani doktorka, zároveň by som vám odovzdala slovo. Máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila a uviedla vám aj moju motiváciu, ktorá ma viedla k tomu, aby som sa do výberového konania na voľné miesto sudcu na Krajskom súde v Trnave prihlásila. V justícii pôsobím od roku 2005. 13. mája 2013 som bola menovaná prezidentom Slovenskej republiky na funkciu sudkyne s pridelením na Okresný súd Piešťany, kde pôsobím až doteraz. Od nástupu do funkcie som vykonávala takmer každú agendu s tým, že v poslednom čase v dôsledku špecializácie sa venujem prevažne agende registrácie a CSP. V rokoch 2014 až 2016 som zastávala aj funkciu predsedničky grémia na Okresnom súde v Piešťanoch. Práve nejaká snaha odborne ďalej napredovať ma viedla k tomu, aby som sa prihlásila do výberového konania a bolo by mi cťou, keby som sa mohla podieľať na práci na odvolacom súde a prehlbovať a rozširovať svoje doterajšie skúsenosti a znalosti. A týmto poprosím členov súdnej rady, aby podporili návrh na moje preloženie na Krajský súd v Trnave s poukazom na výsledky výberového konania, ako aj vyjadrenie predsedu Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 1. septembra 2018. To je z mojej strany všetko. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, máte priestor členové súdnej rady položiť otázku kandidátke. Pán doktor Kolec, nech sa páči.
Chcel by som sa spýtať, na vašom súde, aký je pomer agendy C a CSP?
Ako myslíte, že...
V akom pomere? Čoho je viac? V akom pomere sú?
No, najviac je CSP, tie spotrebiteľské veci. Takže to je aj gro mojej agendy s tým, že pracujeme na agende C. Ten nápad tam nie je teraz vysoký, takže...
V akom pomere je tá agenda CSP ku C? Koľko násobne viac jej je?
Možno dvakrát.
Dvakrát. Možno dvakrát. Mm-hmm. Ďakujem.
Ďakujem, stačí. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pani doktorku? Nie? Ak tomu tak nie je, by som dala hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Trnave na preloženie doktorky Terezie Mecelovej, súdkyne Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave, prekladá pani doktorku Tereziu Mecelovú, súdkyňu Okresného súdu Piešťany na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trnave s účinnosťou od 1. septembra 2018. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou členov súdnej rady. Vám blážam.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Dovidenia. Ďakujem za účasť. A ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie pána magistra Martina Štubniaka, sudcu Okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Pán predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici navrhuje termín preloženia od 1. januára 2019. Dobrý deň, vítam vás. A zároveň vám hneď odovzdávam slovo. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, vy svoju motiváciu.
Tak ešte raz prajem dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ďakujem týmto aj za pozvanie na zasadnutie súdnej rady. Ako som vlastne písal aj vo svojom motivačnom liste, ktorý som predkladal v rámci všetkých náležitostí do výberového konania, tak ak sa mám stručne len povedať, pôsobím vlastne v justícii pomaly 14 rokov, pôvodne ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Banská Bystrica a následne som bol v roku 2010 vymenovaný do funkcie sudcu, kde som bol pridelený na okresný súd Námestovo. V roku 2015 v súvislosti so zmenou mojej rodinnej situácie, osobnej situácie som bol preložený súdnou radou na okresnú Žiar nad Hronom, kde aj v súčasnosti pôsobím. Po celý ten čas som pôsobil na civilnom úseku, civilnú agendu som vybavoval okrajovo i v rámci trestných služieb na okresnom súde Námestovo. Som vybavoval i trestnú agendu. No a čo ma vlastne viedlo k tomu, aby som sa prihlásil do výberového konania na Krajský súd v Banskej Bystrici, tak bola to predovšetkým snaha po odbornom raste nejakým spôsobom. Touto cestou sa chcem vydať a myslím si, že jednoducho tá práca v Senáte je dobrým prostriedkom, aby som si to proste mohol zabezpečiť, aby som mohol kariérne, profesne, odborne rásť. Áno, ďakujem.
Ďakujem pekne. Z členov súdnej rady má niekto otázku na pána magistra alebo sa vyjadriť pán magister Žilinčík? By ste boli vo výberovej komisii, neviem, či chcete niečo uvesť. Nechcem, že dobre. Ďakujem pekne. Má niekto z členov súdnej rady otázku? Nie. Takže ďakujem pekne. V tom prípade dávam hlasovať o návrhu uznesenia súdnej rady k návrhu predsedu Krajského súdu Banskej Bystrici na preloženie magistra Martina Štubňáka, sudcu okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní tohto návrhu prekladá pána magistra Martina Štubňáka, sudcu okresného súdu Žiar nad Hronom, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. januára 2019. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie prijali na polovičnou väčšinou členov súdnej rady.
Ďakujem pekne. Dovidenia.
Dovidenia. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie pána doktora Štefana Nováka, sudcu okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici. Predseda Krajského súdu Banskej Bystrici navrhuje termín preloženia od 1. marca 2019. Pán doktor Novák je v súčasnosti podpredseda okresného súdu Banská Bystrica. Dobrý deň, vítam vás. Z členov súdnej rady aktuálnych bol v komisii výberovej pán magister Žilinčík za ministerstvo spravodlivosti. Dobrý deň, nech sa páči, máte možnosť pán doktor prezentovať sa pred súdnou radu, zúve svoju motiváciu.
Dobrý deň, dovolte, aby som sa predstavil. Volám sa Štefan Novák, som sudca okresného súdu Banská Bystrica, kde toho času pôsobím na trestnom grémiu a zároveň som aj podpredseda tohto súdu. Mám na starosti trestný úsek. Sudcom som od roku 1990. Pôsobil som na rôznych funkciách. Bol som aj predsedom Vojenského obvodového súdu Banská Bystrica. Mám skúsenosti aj s odvolacou agendou, nakoľko som pôsobil na Vyššom vojenskom súde v Českej republike. A v roku 2010 som bol na 10-mesačnej výpomoci na Krajskom súde Banská Bystrica. Myslím si, že mám dostatok skúseností na to, aby som mohol vykonávať funkciu na Krajskom súde, na odvolacom súde. V súčasnosti, ako som už uviedol, pôsobím na okresnom súde Banská Bystrica, teda sídle Krajského súdu, kde robíme vykonávame špeciálnu agendu, čiže obzvlášť závažné zločiny, organizované zločiny a skupinové trestné veci. Rozhodol som sa prihlásiť sa do výberového konania aj z toho dôvodu, že som už dlho na súde prvého stupňa a potrebujem už nejakú zmenu a v podstate aj moje skúsenosti odovzdať mladším sudcom. Dlhodobo v podstate neboli žiadne voľné miesta na Krajskom súde v Banskej Bystrici, nakoľko myslím, že posledné výberové konanie v predchádzajúcom období bolo nejak 2008 alebo 2007. Toto by bolo asi k mojej osobe. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niektorý člen súdnej rady má otázku na pána doktora, prípadne sa chce vyjadriť k jeho osobe. Nie? Tak ak tomu tak nie, dala by som hlasovať o návrhu uznesenia súdnej rady. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie pána doktora Štefana Nováka, sudcu okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici, prekladá pána doktora Štefana Nováka, sudcu okresného súdu Banská Bystrica, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. marca 2019. Kto je za prijatie tohto uznesenia? 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie prijali na polovičnú väčšinu členov súdnej rady.
Dovolím si poďakovať za dôveru. Prajem pekný deň.
Ďakujem pekne za účasť. Dovidenia. No, ďalším bodom programu máme návrh predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie pani magistri Kataríny Beniačovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Ide teda o dočasné pridelenie. Pani predsednička Najvyššieho súdu navrhuje obdobie dočasného pridelenia od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Sudcovská rada Najvyššieho súdu odporúča súdnej rade súhlasiť s návrhom. Občiansko-právne kolegium Najvyššieho súdu nemá pripomienky k uvedenému prideleniu. Predsednička Krajského súdu v Žiline súhlasí od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Sudcovská rada Krajského súdu v Žiline súhlasí. Občianske právne kolegium Krajského súdu v Žiline zobralo na vedomie uvedené bez pripomienok. Dobrý deň, nech sa páči, pani doktorka, máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou ohľadom vášho dočasného pridelenia. Nech sa páči.
Tak ja by som len chcela povedať, že som sa rozhodla, alebo teda chcela by som ísť na stáž na Najvyšší súd, aby som si jednak prehlbila tie vedomosti, a ktoré mám doteraz, odborné, prípadne získala nové skúsenosti, nové informácie aj o práci na Najvyššom súde, a v neposlednom rade si možno trochu užila aj Bratislavy. To je všetko. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Niekto člen súdnej rady má otázku na pani doktorku? Bo si chcel vyjadriť. A k tomu tak nie je. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedničky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na dočasné pridelenie pani magistri Kataríny Beniačovej, sudkyne Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyššie súd Slovenskej republiky, dočasne prideluje magistru Katarínu Beniačovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline, na výkon funkcie sudcu na Najvyššie súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019. Kto je za prijatie tohto uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme navrhované uznesenie prijali na polovičnou väčšinou členov súdnej rady. Ďakujem vám pekne za účasť.
Aj, dovidenia. Ďakujem pekne. Pekný deň. Dovidenia.
Ďalším bodom programu je rozhodnutie špecializovaného trestného súdu ČK PKIT 20/2016/1026 z 20. júna 2017 spojenie s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo 3 TO 8/2017 21. marca 2018. Ministerstvo spravodlivosti zaslalo pravoplatné rozhodnutie špecializovaného trestného súdu spojenie s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým bol pán doktor Milan Jurko sudca okresného súdu Trebišov odsúdený za pokračovací zločin prijímania úplatku podľa paragrafu 329 odsek 1 odsek 2 trestného zákona a za pokračovací prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa paragrafu 326 odsek 1 písmeno A trestného zákona, za čo bol uložený úhrný trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov a peňažný trest spolu s náhradným trestom odňatia slobody, ak by bol výkon peňažného trestu úmyselne zmarený. Podľa paragrafu 18 odsek 1 písmeno A zákona o sudcoch prezident na návrh súdnej rady sudcu odvola na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin. Podľa paragrafu 18 odsek 3 veta 1 zákona o sudcoch, ak sú dôvody na odvolanie z funkcie sudcu podľa odseku 1 alebo odseku 2, súdna rada musí predložiť prezidentovi návrh na odvolanie sudcu. Dobre, takže v tom prípade táto otázka, chce niekto v rámci rozpravy k tomuto bodu vystúpiť? Členov súdne, ak nie, potom by sme pristúpili k tajnému hlasovaniu. Takže poprosím volebnú komisiu, aby sa ujala svoje činnosti. A poprosím verejnosť, aby opustila miestnu zasadaciu. Poprosím pána predsedu volebnej komisie, aby informoval členov súdnej rady o výsledku tajného hlasovania.
15 prevzatých, 15 odovzdaných hlasovacích lístkov, všetky boli platné. Za návrh na odvolanie bolo 15, proti 0, zdržali sa 0. Takže volebná komisia skonštatovala, že súdna rada predkladá návrh na odvolanie z funkcie sudcu doktora Milana Jurka, sudcu okresného súdu Trebišov.
Ďakujem pekne, takže konštatujem, že súdna rada na základe rozhodnutia špecializovaného trestného súdu číslo PKIT 20/2016/1026 z 20. júna 2017 spojený s rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo 3TO 8/2017 z 21. marca 2018 predkladá prezidentovi Slovenskej republiky v zmysle článku 141a odsek 5 písmeno C Ústavy Slovenskej republiky a paragrafu 18 odsek 1 písmeno A v spojení s odsekom 3 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskorších predpisov návrh na odvolanie z funkcie sudcu pána doktora Milana Jurka, sudcu okresného súdu Trebišov. Toto uznesenie bolo prijaté v tajnom hlasovaní väčšinou členov súdnej rady nad polovičnou. Ďakujem pekne. Čo tam bolo? Tak pokračujeme ďalej na v časti verejného zasadnutia. Ďalším bodom programu je podnet bývalej podpredsedničky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 522/62/2017/151 z 21. januára 2018. Predmetom vlastne tohto bodu programu je návrh stanoviska, ktoré pripravila stála etická komisia v zložení doktorka Praženková, doktorka Bertotiová, doktor Havlat, doktor Michalanský a docent Vozár. Návrh stanoviska bol zaslaný členom súdnej rady na pripomienkovanie v termíne do 22. maja 2018. Neboli zaslané žiadne pripomienky, ale nech sa páči, máte možnosť, ak má niekto v rámci rozpravy k tomuto bodu programu, nech sa páči, môžete, máte možnosť. Pán magister Žilinčík, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som bohužiaľ vzhľadom na veľké množstvo zahraničných a domácich pracovných ciest v tomto mesiaci nestihol spracovať moje pripomienky k materiálu písomne, čo ma mrzí, ale pokúsim sa aspoň stručne zhrnúť môj postoj k materiálu, o ktorom diskutujeme. Ide mi hlavne o prvý dokument, to je výkladové pravidlá stálej etickej komisie. A konkrétne som sa dlho zamýšľal nad bodom 1, posledné dve odrážky. Článok 1, posledné dve odrážky, kde sa konštatuje, že za nevhodný medzi sudcom a advokátom by bolo možné považovať až taký i vzťah, ak by sa v ňom vyvinula závislosť, jednostrannosť, náznaky prospechárstva a tak ďalej, až po bod, že by sa mohol napríklad sudca cítiť vydierateľný. Viem, z čoho vychádza táto formulácia. Viem o judikáte Najvyššieho správneho súdu, z ktorého pravdepodobne bola prevzatá. A súčasne by som veľmi rád navrhol, aby sme tento bod prepracovali, respektíve, ak niekto z prítomných mi vie vysvetliť, že čo to znamená, ak by sa vo vzťahu sudcu a advokáta vyvinula závislosť, že čo si pod tým navrhovatelia tohto dokumentu predstavujú. A druhá moja pripomienka smeruje k tomu, že ten materiál rieši vzťah sudcu a advokáta, ale podpredsednička vlády sa pýtala na pozíciu predsedu súdu, na ktorého súde prebiehajú pojednávania, a advokáta, ktorý na tomto súde tie pojednávania má. A ja som na túto špecifickú otázku v tom materiáli, ktorý diskutujeme, nenašiel žiadne stanovisko alebo návod na riešenie takých situácií, ktorý by nám pomohol. Súčasne si dovolujem upozorniť na jednu novú skutočnosť, o ktorej som sa dozvedel až pomerne nedávno, a to je článok v Biltene slovenskej advokácie autora pána doktora Sírového, ktorý sa venuje veľmi podrobne téme vzťahu sudcu a advokáta. Je to Bilten 3 z roku 2018. V lehote, ktorú sme mali na pripomienky, som o jeho existencii ani nevedel, čiže opätovne dávam na zváženie možnosť oboznámiť sa s týmto textom. Ja ho môžem zaslať všetkým členom súdnej rady na preštudovanie. S tým, že si myslím, že tento text by nám pomohol ísť trochu ďalej v tom špecifikovaní prípustného a neprípustného vzťahu advokáta a sudcu, než by sme to urobili len púhým prevzatím textu Najvyššieho správneho súdu. Na druhej strane veľmi, veľmi oceňujem, že v materiáli, o ktorom diskutujeme, je článok 2, ktorý mi príde veľmi významný a dobre sformulovaný. Pokiaľ ide o článok 1 a najmä jeho dve záverečné ustanovenia, myslím si, že by sme tú hranicu vzťahu sudcu a advokáta stanovili príliš, príliš benevolentne. Ak by sme povedali, že až tam začína problém, kde sa vyvinie závislosť sudcu od advokáta, tak si myslím, že by sme opomenuli obrovské množstvo prípadov, kedy problém vzťahu sudcu a advokáta existuje, ale naše výkladové pravidlo by tento prípad nezaznamenalo. Zakončím svoj vstup odkazom na podľa môjho názoru významné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava 1 číslo 21C/57/06 21C/57/06, ktoré pojednáva práve o vzťahu sudcu a advokáta. Pokúsim sa ho tu vyhľadať. Kde napríklad sudca, ktorý podal žalobu na ochranu osobnosti a žiadal 5 miliónov korún vtedajších ako náhradu nemajetkovej újmy, dôvodil tým, že daný článok mu poškodil povesť aj tým, že mu vlastne zasiahol do vzťahov s advokátmi. Jeden zo svedkov bol teda advokát, ktorý bol s týmto sudcom priateľ a uvádzal, že sa stretávali súkromne, chodievali spolu hrávať tenis, zašli na pivo, stretávali sa aj služobne, svedok chodieval za navrhovateľom na súd. Po prečítaní článku teda tieto kontakty prerušil a aj takýmito tvrdeniami navrhovateľ sudca dôvodil, že teda článok sa ho významne dotkol, pričom súd vo svojom rozhodnutí uviedol niečo, čo je pre nás, pre našu diskusiu, podľa mňa veľmi dôležité. Rozhodnutie... To neviem povedať. To je pravda, že mám nedoštudované. Moju vlastnú domácu úlohu si ešte musím dokončiť z hľadiska toho, či je toto rozhodnutie právoplatné. Neviem, či bolo napadnuté odvolaním. ale v ňom sa konštatuje, že v prípade sudcu by malo ísť o úplnú samozrejmosť, že neudržiava blízke priateľské vzťahy s advokátmi, ktorí následne zastupujú účastníkov v konaniach, o ktorých sudca rozhoduje. Čiže, keď to zhrniem, máme tu nejaké rozhodnutia súdov Slovenskej republiky, ktoré vymedzujú vzťah sudcu a advokáta pomerne prísne. Máme tu judikát Najvyššieho správneho súdu, ktorý stanovil pomerne benevolentnú toleranciu vzťahu sudcu a advokáta. My v tomto návrhu sme prevzali väčšinou tie limity, ktoré stanovil Najvyšší správny súd. A súčasne je táto otázka predmetom aj v rámci samotnej advokátskej komory. Odkazujem na článok v Biltene, ktorý som spomenul na začiatku. A zakončím teda tento sumár tým, že podľa môjho názoru chýba v našom výkladovom stanovisku riešenie vzťahu predsedu súdu a advokáta, ktorý má na danom súde kauzy. A chcel by som poprosiť teda jednak o vysvetlenie, čo si predstavujú navrhovatelia pod pojmom závislosť sudcu od advokáta. A naopak, ďalej by som poprosil o vyjadrenie viacerých z vás, keďže je to vážna téma. A procesný návrh môj by znel, ja by som bol veľmi rád, keby sme tento bod programu odročili s tým, že ja by som pripravil do 10 dní formulácie, ktoré by som mohol ponúknuť do výkladového stanoviska ako alternatívu k tomu textu, ktorý teraz máme. Týkalo by sa to hlavne posledných dvoch odrážok bodu 1. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne. A niekto členom súdnej rady k uvedenej pripomienke návrhu nejaké stanovisko. Ja by som snáď k tej závislosti, ja to chápem ako, že nie je schopný nezávisle rozhodovať. Taký vzťah je tam s tým, že závisia jeho rozhodnutia na stanovisku alebo, ja neviem, to vzťahu s advokátom, závislosť ako opozit nezávislého rozhodovania.
Ale čo to v praxi môže byť? Kedy môže sa sudca dostať do postavenia, že je závislý od advokáta napríklad?
Vzťahu k nemu nevie nezávisle rozhodovať. Alebo vo svojej rozhodovacej činnosti, že nevie nezávisle rozhodovať. A je to vlastne postavené na tom vzťahu s tým advokátom. Pán docent Vozár.
Ja som mal vo svojej praxi taký prípad, že jeden sudca dokumentoval, prečo nemôže platiť také výživné, že má vysokú pôžičku od advokáta na prerábku bytu. Tam si viem predstaviť, že je závislý od toho advokáta napríklad na tom, či nebude chcieť napríklad okamžite vrátiť tú pôžičku. Aj celkovo to považujem za veľmi nešťastné, ak si sudca požičiava od advokáta peniaze. A ešte to dokumentuje tým spôsobom, že nemôže platiť tým pádom vysoké výživné.
Pán doktor Havlát, potom magister Ženček, potom magister Čimo.
Ja len k tej otázke, z tého biltenu advokácie, tá trojka, my sme ju aj myslím hľadali. Ak je to tento príprav, tak ma opravte. Tam išlo o vzťah sudcu, ktorý mal syna, ktorý bol koncipientom v kancelárii u advokáta. To je ten prípad?
Nie. Toto je všeobecný článok o vzťahu sudcu a advokáta. Vyhodnocuje štrasburskú judikatúru a je teda širší, než len zameraný na jeden prípad.
A tak to potom nie. Ja som myslel, že tento, nevedel som ho nájsť, tak som sa tešil, že ste ho našli.
A tak potom magister Žilinčík, či magister, púšťate slovo, pán magister Čimo, nech sa páči.
Ja len stručne považujem za opodstatnený ten návrh, ten procedurálny na odročenie, pretože aj z môjho pohľadu tie posledné dve odrážky v tom článku 1 sa bijú s tým článkom 2, respektíve som presvedčený, že nie celkom majú možnosť obstať vzhľadom na ten diskutovaný problém. Pripájam sa k tomu, k tej námietke, že v tomto prípade nie je obsahom podnetu len vyhodnotenie jednoduchého vzťahu sudcu, radového sudcu a advokáta, ale sudcu v riadiacej funkcii. A tam je celý rad ďalších dopadov, ktoré by bolo asi zrejme žiaduce vysvetliť, alebo pri najmenšom aspoň náznakovo. A teda poskytnúť tú špecifickú odpoveď na tento konkrétny argument alebo na tú konkrétnu otázku. No a s ohľadom na to, že sa nám tu ponúkajú minimálne dva podklady, o ktorých sme doteraz nemali vedomosť, teda ako ten byl ten, tak ten rozsudok toho okresného súdu Bratislava 1, tak si myslím, že je opodstatnené, aby sme to odročili a oboznámili sa so všetkými tými podkladmi, plus aj keď sa kolega ponúkol, že sformuluje tie návrhy, lebo som presvedčený, že na ešte zasadnutí nie sme schopní to sformulovať tak, aby to mohlo byť predmetom vec na rokovanie. Ďakujem.
Ano, pokiaľ nie je tu formulácia návrhu, tak ťažko nevieme, o čom sa máme tu diskutovať aj rozhodovať. Pán doktor Michalanský, potom pán doktor Husár, nech sa páči.
Ak by ste dovolili, ja by som chcel pripomenúť jednu vec, že procesné predpisy v Slovenskej republiky poznajú inštitút zaujatosti, oznámenia zaujatosti a námietky zaujatosti. A ja si myslím, že ten problém nastáva až vtedy, ak by sudca, ktorý má nejaký bližší psychický vzťah k danému advokátovi, by tento inštitút nevyužil. Tam nastáva problém. Podľa mňa je ten návrh dobrý. Všetko.
Ďakujem. Pán doktor Husár, nech sa páči.
Tak ja keby som mohol, keďže som nedával pripomienky, súhlasil som s tým, čo predložila stála etická komisia. Pokým je tu takýto návrh zo strany pána magistra, nedovolím, a respektíve neodpustím si, aby som povedal to, čo som povedal pánovi doktorovi Michalanskému aj naposledy. Bola stanovená nejaká lehota. Mala sa spraviť bez ohľadu na to, každý z nás má nejaké povinnosti. Pokým pán magister tvrdí, respektíve neviem o takom rozsudku, ani časopis Biletín posledný som nečítal, ja sa prikloním návrhu na odročenie, ale hovorím, neodpustím si to, že keď máme dané lehoty, aby sme si ich dodržiavali, lebo si to zbytočne komplikujeme všetci. Ďakujem.
Dobre, takže ešte niekto sa chce v rámci diskusie k tomu, by sme potom hlasovali o tom procesu. Magister Čimo, nech sa páči.
Ja len k tomu, čo hovoril pán doktor Michalanský, ja to nespochybňujem, ale práve s ohľadom na to, že tieto inštitúty sa týkajú procesného súdcu, oznámenie o zaujatosti alebo námietka zaujatosti, tak práve nepostihujú tento problém, pretože obsahom toho podnetu je vzťah advokáta so sudcom, ktorý aspoň teda podľa mne známych poznatkov nefiguruje ako procesný sudca vo veci prejednávanej toho advokáta, ale práve pôsobí ho v riadiacej funkcii predsedu súdu. A podľa môjho názoru na to tieto inštitúty užitočné nie sú. Bez ďalšieho. Pokiaľ sa nedostane tá konkrétna vec k nemu, ale nemám o žiadnej takej vedomosti. Vec je, že bavíme sa na jednej strane v rovine inštitútu zákonného sudcu, nevylúčenia, a na druhej strane v rovine etiky. Tuto úlohou tohto stanoviska je postihnúť ten širší rozmer, ten etický.
Ja keď som aj vychádzala, keď som sa pripravovala na tú etickú komisiu, tak som vychádzala z tých výkladových vlastne pravidel, na ktoré odkazuje naše etické zásady, a tam v podstate sa to viaže vždy na to, či má vplyv daný vzťah na nezávislosť daného sudcu. Čiže z tohto pohľadu som to aj ja vnímala na nestranné a nezávislé rozhodovania. A v tom takto chápem aj to rozhodnutie vlastne Českého, najvyššieho Českého správneho súdu vo vzťahu sudca a advokát. Čiže vplyv na nestranné a nezávislé rozhodovanie, ak je taký vzťah, tak keď prekročí, tak vtedy je to v rozpore. Ja to tak chápem. Ale dobre, dáme, ak niekto chce ešte vystúpiť, pán doktor Jablonka, nech sa páči.
Ja by som chcel len poukázať na tú skutočnosť, že tu sú dva návrhy. Čiže o každom by sme mali zvlášť hlasovať, pretože podľa môjho názoru ten druhý návrh, ktorý je, tak ten je jednoznačne formulovaný. A ten si myslím, že netreba odročovať.
Teraz myslíte to uznesenie číslo 2? Ono to, ale je to vlastne vybavenie toho podnetu v rámci celého, no. Dávam hlasovať teda o procedurálnom návrhu pána magistra Žilinčíka odročiť tento bod programu na najbližšie zasadnutie, áno? Čiže na júnové zasadnutie s tým, že by sa etická komisia znova zaoberala tým, týmto podnetom a teda aj s prihľadnutím na dané pripomienky, ktoré boli vznesené, ktoré boli doteraz sformulované, ak prídu ďalšie, tak bude sa aj tými, ak sa stihne lehota zase, aby sme zase na júnovom to neodročovali. Čiže to je to, vy ste mali výhrady vtedy aj voči pánovi doktorovi Michalanskému a post... Dobre, pardon, tak sa ospravedlňujem rovnakým postupom potom, tak aby sme mali naozaj dodržané lehoty, keď si ich stanovím, lebo fakt si potom komplikujeme tie zasadnutia. Takže dávam hlasovať o odročenie tohto bodu programu na junové zasadnutie s tým, že zasadne znova etická komisia bude sa znova zaoberať uvedeným stanoviskom pri zohľadnení pripomienok, ktoré sú doposiaľ sformované, prípadne budú sformované neskôr. Dávam hlasovať, kto je za odročenie tohto bodu programu. Ďakujem, kto je proti, kto zdržal sa, niekto hlasovania, dvaja. Ďakujem pekne. Konštatujem, že uvedený programu bol preložený na júnové zasadnutie s tým, že etická komisia znova zasadne. 13? Aha, tak opravujem do záznamu 13 za odročenie. Ďakujem pekne. Poprosím vás ešte o pozornosť. Posledným bodom programu dnešného zasadnutia verejného je žiadosť pána ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu, a to magistra Miroslava Mazúcha, sudcu Krajského súdu v Žiline. Pán minister spravodlivosti požiadal súdnu radu o započítanie inej právnej praxe pána doktora, konkrétne praxe prokurátora, ktorú pán magister Mazuch vykonával od 1. októbra 2000 do 14. apríla 2003. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu programu. Nech sa páči, máte možnosť vystúpiť. Ak nikto teda sa nehlási do diskusie, by som ukončila rozpravu k tomuto bodu programu. A dávam hlasovať o návrhu uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní žiadosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu magister Miroslav Mazuch, sudca Krajského súdu v Žiline, súhlasí so započítaním času výkonu inej právnej praxe, a to praxe vykonávanej magistrom Miroslavom Mazuchom, sudcom Krajského súdu v Žiline, po funkcii prokurátora do času výkonu funkcie sudcu na účely ustanovené v paragrafe 21 odsek 2, paragrafe 50 odsek 1 a paragrafe 95 odsek 4 zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o sudcoch a prísediacieho zmenia a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie prijali. Ďalšie zasadnutie súdnej rady bude 25. júna 2018. Upozorňujem, že sú tam aj vyhlásené voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Dobre? Podrobný program a všetko vám bude doručené v zákonom stanovených lehotách. Ďakujem vám za účasť na verejnom zasadnutí a poprosím vás ešte, aby ste neupúšťali. Máme ďalší potom program na neverejnom zasadnutí. Ďakujem pekne zatiaľ.